tamo daleko. Emisija o životu Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika u svijetu. Aktuelna dešavanja, istorijat, misija, besjede i još mnogo toga u emisiji Tamo daleko na Vaseljenskom radiju Svetigora.
Pomaže Bog i dobro vam veče, poštovani slušalci. Dobrodošli u novi Svetigorin serijal Tamo daleko, u kojem ćemo govoriti o životu eparhija Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika u dijaspori. Večeras u ovoj prvoj emisiji čućemo nešto o eparhiji Frankfurtskoj i sve Njemačke. Na početku emisije bavit ćemo se istorijatom eparhije, a nakon toga čućemo i razgovor sa preosvećenim episkopom austrijsko-švajcarskim i administratorom eparhije Frankfurtske i sve Njemačke, gospodinom Andrejem, sa kojim smo nedavno imali priliku da razgovaramo na temu života naših vjernika u Njemačkoj. Budite sa nama narednih minuta, dragi slušaoci, da zajedno prođemo kroz istoriju eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Sve do Drugog svjetskog rata Srpska pravoslavna crkva nije imala ni jednu organizovanu crkvenu opštinu na teritoriji Savezne Republike Njemačke. Srbi koji su u to vrijeme živjeli na tom području odlazili su u ruske hramove, čiji je crkveni život bio donekle organizovan. Nakon kapitulacije Njemačke i sloma fašističkog režima, Srbi koji su bili u nacističkim logorima, prinudnom radu ili koji su pod drugim okolnostima morali da napuste svoju otadžbinu, nisu željeli da se vrate i da žive pod komunističkim režimom. Tako se na teritoriji Njemačke, okupirane i podijeljene od saveznika, nalazilo oko 8 miliona i 100 hiljada bivših ratnih zarobljenika, prisilnih i dobrovoljnih radnika koji su za vrijeme rata dovedeni u Njemačku. Jedni su ostajali i započinjali život u njoj, a drugi su tražili boravak u prekookeanskim zemljama. Među onima koji nisu željeli da se vrate u svoju otadžbinu, bilo je nekoliko desetina hiljada Srba. Logori koji su nekada bili koncentracioni, sada su postali domovi za nezbrinute bivše logoraše, srpske vojnike, vojskovođe i generale. Nakon izlaska iz logora, započinjali su novi život u tuđoj zemlji. Oni su ubrzo postali glavni oslonac i snaga pri osnivanju crkvenog života na ovom tlu. Iz Izvjestan broj srpskih episkopa, sveštenika i bogoslova našao se u logorima širom zapadne Evrope. Među srpskim duhovnicima bili su patrijarh Gavrilo Dožić, episkop Nikolaj Velimirović, episkop Irinej Đorđević i preko 50 srpskih sveštenika, sveštenomonaha i đakona. Mnogi od njih odlučili su da se ne vrate u otadžbinu i žive pod komunističkim režimom, te su preuzeli duhovnu brigu o svome narodu. Svi ovi počeci oko organizovanja crkvenog života u Nemačkoj vezuju se za logore i zajednice u njima. Onaj deo Srba koji se odlučio za ostanak u Nemačkoj, a nakon zbrinjavanja svojih porodica, počeo je da pronalazi mjesta za bogosluženja i da se okuplja oko svojih sveštenika. Prve srpske parohije bile su logorske zajednice, a kasnije su prerasle u prve parohije i crkvene opštine. Obično su zarobljenici nakon izlaska iz logora odlazili u najbliže gradove. U njima su pronalazili zaposlenje, dom i mjesta za bogosluženje. Srpski sveštenici sa svojim narodom našli su se na takozvanom misionarskom području, koji je u crkveno-pravnom smislu pripadao patrijarhu srpskom, jer ti prostori nisu bili uključeni ni u jednu tada postojeću eparhiju Srpske crkve. Zbog komunističkog režima koji je tada vladao u Jugoslaviji, Srpskoj pravoslavnoj crkvi bilo je zabranjeno održavanje veza sa dijasporom, te su se mnogi sveštenici na teritoriji Nemačke obraćali episkopu američko-kanadskom Dionisiju, koji se nalazio u Sjedinjenim Američkim Državama. Na osnivačkoj skupštini svešteničkog bratstva 6. decembra 1948. godine u Londonu pročitano je pismo patrijarha Gavrila od 28. oktobra 1948. godine, gdje između ostalog piše: crkvene opštine u inostranstvu koje već postoje ili koje se budu obrazovale, dakle u ovom slučaju van eparhije američko-kanadske, stoje pod neposrednom jurisdikcijom srpskog patrijarha. Svešteničko bratstvo održavalo je vezu sa srpskim patrijarhom i preko arhijerejskih namjesnika ustrojavalo Srpsku pravoslavnu crkvu na teritoriji Njemačke, Austrije, Velike Britanije i Italije. Na teritoriji Zapadne Evrope 1952. godine bilo je 18 sveštenika, 6 u Velikoj Britaniji, 7 u Zapadnoj Njemačkoj, 2 u Austriji i po jedan u Francuskoj, Italiji i Belgiji. Arhijerejski namjesnik za Veliku Britaniju bio je protojere Stavrofor Miloje Nikolić, a za Zapadnu Njemačku i Austriju protojere Stavrofor Milan Jovanović. Na području Zapadne Njemačke, gdje je služilo 7 sveštenika, već početkom 60. godina bilo je oko 10.000 pravoslavnih Srba. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin German, je 1967. godine razrešio po molbi protu Aleksu Todorovića i na njegovo mjesto za arhijerejskog zamjenika za Zapadnu Njemačku postavio protojereja Dobrivoja Čilerđića. Ovakva organizaciona struktura sa rukovođenjem od strane arhijerejskih namjesnika nije mogla u potpunosti da odgovori potrebama crkvenog poretka. Priliv Srba u zemlje Zapadne Evrope 50. i 60. godina bio je sve brojniji. Već osnovane parohije i crkvene opštine zaživjele su i javila se potreba za postavljenjem eparhijskog episkopa. Pojavom raskola u Sjedinjenim Američkim Državama 1963. godine pristupilo se intenzivnije na rješavanju crkvenog ustrojstva u Zapadnoj Evropi. U jednom od svojih pisama koje je uputio patrijarhu Germanu, a u vezi postavljanja episkopa za Zapadnu Evropu, protojerej Aleksa Todorović između ostalog piše: moram još jedared obnoviti svoj predlog i molbu vašoj svetosti da sa svoje strane učinite sve što je u vašoj moći da se to pitanje najhitnije reši. Nijedan razlog ne govori da Sveti arhijerejski sabor treba, može i sme rešenje ovog pitanja da odlaže u nedogled, a sve govori da ovo treba rešiti najhitnije. Na vanrednom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora na sjednici od 12. marta 1969. godine donesena je odluka o osnivanju nove eparhije za Zapadnu Evropu pod nazivom Srpska pravoslavna eparhija Zapadnoevropska i Australijska sa sjedištem u Londonu. Ova eparhija obuhvata svu dosadašnju dijasporu Srpske pravoslavne crkve. Na ovom zasjedanju Sveti arhijerejski sabor izabrao je za prvog episkopa novoosnovane eparhije vikarnog episkopa Moravičkog Lavrentija, za eparhijskog episkopa novoosnovane eparhije Zapadnoevropske. U vrijeme osnivanja eparhije za Zapadnu Evropu bilo je 13 srpskih parohija, 6 u Velikoj Britaniji, i to u gradovima Birminghamu, Bedfordu, Darby, Cardiffu, Londonu i Halifaxu. 5 u Nemačkoj, u Düsseldorfu, Minhenu, Osnabriku, Hanoveru i Berlinu. 1 u Austriji, u Beču i 1 u Francuskoj, u Parizu. Episkop Lavrentije je ustoličen u Londonu 29. marta 1969. godine. Ustoličenje je izvršio episkop Bački, gospodin Nikanor. Prvobitno sjedište eparhije Zapadnoevropske i Australijske bilo je u Londonu. Episkop Lavrentije je prvu sjednicu eparhijskog savjeta za Veliku Britaniju održao u Londonu 26. aprila 1969. godine. Za ostali dio eparhije sjednica je održana u Düsseldorfu 3. maja iste godine. Iz Londona episkop Lavrentije počeo je obilazak srpskih parohija širom Zapadne Evrope sa ciljem da upozna sveštenike i crkvene uprave. Budući da je teritorija nove eparhije obuhvatala i Australiju, episkop Lavrentije tamo odlazi u obilazak srpskog naroda. Prvi put polovinom decembra 1969. godine, a drugi put u oktobru 1970. Zbog raskola koji se brzo širio iz Amerike, broj vjernika na teritoriji Australije koji su ostali u jedinstvu sa majkom crkvom iznosio je svega registrovanih članova 485. Nakon organizovanog crkvenog života i stvaranja mogućnosti za osnivanje nove zasebne eparhije za Australiju i Novi Zeland, episkop Lavrentije predlaže da Sveti arhijerejski sabor osnuje novu eparhiju za Australiju. Treći put episkop Lavrentije dolazi u Australiju 22. decembra 1973. godine, a vraća se 14. januara 1974. Za vrijeme ove posjete, a po odluci Svetog arhijerejskog sabora, uveo je u tron prvog episkopa australijsko-novozelandskog Nikolaja 31. decembra 1973. godine i tom prilikom oprostio se od sveštenstva i vjernika tog dijela svoje eparhije. Kako su obaveze episkopa Lavrentija zahtijevale da svoju misiju arhipastira obavlja i na teritoriji Njemačke kao i u drugim zemljama Zapadne Evrope, nametnula se potreba za jednim novim administrativnim centrom. Budući da je crkveni život na prostoru Velike Britanije bio solidno organizovan, potreba crkve bila je da se sjedište episkopa trajno prenese u Njemačku, gdje je stalno prisustvo episkopa bilo od velike potrebe. Kuća koja je bila u vlasništu Srpkinje Radojke Grubić ustupljena je bez naknade za kancelarije i administrativni centar eparhije. Kuća se nalazi nedaleko od Dizeldorfa. Ovo je bilo prvo administrativno sjedište eparhije u Nemačkoj sve do 13. juna 1972. godine. Te godine episkop Lavrentije dobio je od Evangelističke crkve za Sjevernu Rajnu u Dizeldorfu prostorije za kancelariju, stan za episkopa i pomoćno osoblje. Dvije zgrade sa crkvom kupljene su 1978. godine u mjestu Himmelstir, nadomak Hanovera, sa namjerom da ovo bude novi duhovni centar eparhije zapadnoevropske. Kupovinu je pomogla Evangelistička i Rimokatolička crkva, kao i mnogobrojni prilozi Srba i Nemaca. Administrativni centar eparhije, gdje je postojala i štamparija, ostaje u Dizeldorfu sve do 1. januara 1979. godine, kada je premješten u Himmelstir. Osvećenje manastirskog hrama i centra eparhije zapadnoevropske obavili su sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Germana 3. juna 1979. godine članovi Svetog arhijerejskog sinoda, mitropolit Dabrobosanski gospodin Vladislav i episkop Šumadijski gospodin Sava zajedno sa nadležnim episkopom Lavrentijem. Uporedo sa organizovanjem nove eparhije, uspostavljajući sva neophodna crkveno-administrativna tijela i organe, saglasno sa Ustavom Srpske pravoslavne crkve, episkop Lavrentije osniva i štampariju, koja je odigrala značajnu ulogu u životu crkve na ovim prostorima, a i šire. Zahvaljujući finansijskoj pomoći Evangelističke crkve i predsjedniku Evangelističke zajednice dr. Šoberu, episkop Lavrentije osposobio je štampariju. Ona je počela sa radom u drugoj polovini 1972. godine, prvo u Dizeldorfu, da bi kasnije bila premještena u Himmelstir. U njoj su štampane knjige, časopisi i listovi različitog sadržaja. Jedan od najvažnijih poduhvata bio je štampanje dijela vladike Nikolaja Velimirovića. Najveći poduhvat u štampanju ovih knjiga bilo je pronalaženje članaka vladike Nikolaja, redigovanje tekstova i njihovo objavljivanje. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju 1989. godine, episkop zapadnoevropski gospodin Lavrentije izabran je za episkopa Šabačko-Valjevskog. Kao episkop administrator ostaje na čelu zapadnoevropske eparhije do 1990. godine, kada je izabran novi arhijerej. Na vanrednom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, koji je održan od 30. novembra do 6. decembra 1990. godine, donešena je odluka o podjeli eparhije zapadnoevropske na dvije. Srednjoevropsku sa sjedištem u Himmelstiru, u čiji sastav ulazi Njemačka, Austrija, Švajcarska, Španija i Italija, a kojom i dalje administrira episkop Lavrentije. I na britansko-skandinavsku sa sjedištem u Štokholmu, u čiji sastav ulaze područja Švedske, Norveške, Velike Britanije, Francuske, Danske, Luksemburga, Holandije, Belgije i Monaka. Sljedeće godine, na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1991. godine, izabran je protosinđel Konstantin Đokić za eparhijskog arhijereja upražnjene eparhije srednjoevropske sa sjedištem u manastiru Uspenje Presvete Bogorodice u Himelstiru u Njemačkoj. Čin arhijerejske hirotonije izvršio je patrijarh srpski gospodin Pavle u sasluživanje episkopa Žičkog Stefana, Šabačko-Valjevskog Lavrentija, Sremskog Vasilija, Kanadskog Georgija, Bačkog Irineja, Banatskog Atanasija, Bihaćko-Petrovačkog Hrizostoma i Osječko-Poljskog i Baranjskog Lukijana. Uvođenje u tron episkopa srednjoevropskog izvršio je episkop Šabačko-Valjevski Lavrentije 1. septembra 1991. godine u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru. Episkop Konstantin dolazi na čelo eparhije srednjoevropske u jedno užasno vrijeme po srpski narod. Njegov arhipastirski rad na teritoriji države koje su prve priznale i podržavale samostalnost Republike Hrvatske bio je izuzetno težak. Episkop Konstantin i sveštenici svakodnevno su prihvatali i pomagali srpske izbjeglice uključujući ih u crkveni život. Pored toga, rad na organizovanju eparhije se normalno odvijao. Nekoliko godina nakon osnivanja eparhije srednjoevropske, na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1994. godine, dolazi do arondacije parohija Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Zapadne Evrope. Iz sastava eparhije srednjoevropske izdvojena je Italija i pripojena mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Izvršena je arondacija eparhija britansko-skandinavske sa sjedištem u Štokholmu i eparhije zapadnoevropske, mitropolije Novogračaničke. Formirana je nova eparhija zapadnoevropska sa sjedištem u Parizu. U sastav nove eparhije ulazi Francuska, Španija, Portugalija, Holandija, Belgija i Luksemburg. Poslije izvršene arondacije, episkop srednjoevropski Konstantin pristupio je organizovanju crkvenog života u svojoj eparhiji. Prisilno iseljavanje srpskog naroda iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije dovelo je do uvećanja postojećih i osnivanja novih crkvenih opština i parohija. Episkop Konstantin nastojao je da nijedno mjesto njegove eparhije gdje su živjeli Srbi ne ostane bez duhovnog staranja i bogoslužbenog mjesta. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 26. maja 2011. godine formirana je nova eparhija Austrijsko-Švajcarska. Arondacijom Austrija i Švajcarska izdvojene su iz sastava eparhije srednjoevropske, a Italija, koja je pripadala mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, ušla je u sastav novonastale eparhije. Za administratora novoformirane eparhije Austrijsko-Švajcarske postavljen je episkop Bački gospodin Irinej. Nakon posljednje arondacije u sastavu eparhije srednjoevropske ostala je Savezna Republika Njemačka. Poslije višegodišnjih nagomilanih problema u eparhiji srednjoevropskoj, Sveti arhijerejski sinod je na svojoj sjednici održanoj 14. decembra 2012. godine razrešio episkopa Konstantina od upravljanja eparhijom srednjoevropskom. Na istoj sjednici umoljen je patrijarh srpski gospodin Irinej da preuzme administraciju nad eparhijom srednjoevropskom, koji je još mjeseca maja 2010. godine preuzeo administraciju nad crkvenom opštinom Berlin. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 23. maja 2014. godine za episkopa Bogom čuvane eparhije srednjoevropske izabran je visokoprepodobni arhimandrit Sergije Karanović. Hirotonija novoizabranog episkopa srednjoevropskog Sergija obavljena je 26. jula 2014. godine u sabornom hramu Svetog arhangela Mihajla u Beogradu, a prethodnog dana, 25. jula, obavljeno je narečenje. Tržestvenu arhijerejsku liturgiju u Beogradskom sabornom hramu služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više episkopa. Svečani čin ustoličenja u tron episkopa srednjoevropskih obavljen je 7. septembra iste godine u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 24. maja 2017. godine za administratora eparhije Frankfurtske i sve Njemačke određen je episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej. A na ovogodišnjem arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve za episkopa Frankfurtskog i sve Njemačke izabran je dosadašnji episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.
Daleko. Emisija o životu Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika u svijetu. Aktuelna dešavanja. Istorijat. Misija. besjede i još mnogo toga u emisiji Tamo daleko na Vaseljenskom radiju Svetigora.
Uvaženi slušaoci, pratite novi serijal Radija Svetigore, emisiju Tamo daleko, u kojoj govorimo o životu eparhija Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika u dijaspori. U večerašnjoj emisiji govorimo o eparhiji Frankfurtskoj i sve Njemačke. Tokom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanom u maju ove godine imali smo priliku da se susretnemo sa njegovim preosveštenstvom episkopom austrijsko-švajcarskim gospodinom Andrejem, koji je i administrator eparhije Frankfurtske i sve Njemačke, i da porazgovaramo sa njim na temu života naše svete crkve u Njemačkoj. U nastavku emisije slušamo ovaj razgovor. Imam poseban blagoslov i veliku radost da danas razgovaramo o eparhiji Frankfurtskoj i sve Njemačke, i to sa episkopom administratorom gospodinom Andrejem. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Dobro vas našli, dobra vam sreća, kako se po neki put kaže. Ja sam administrator, znači upravnik eparhije u Njemačkoj, ona se zove eparhija Frankfurtska i sve Njemačke, a propisno prema njemačkim pravilima ona se još uvijek eparhija srednjoevropska. Još to nije registrovano, ali u internoj crkvenoj potrebi ona se zove eparhija Frankfurtska i sve Njemačke. Ja sam prošle godine na zasedanju arhijerskog sabora izabran za administrator, zato što je naš vladika premešten iz Njemačke u Bihačko-Petrovačku eparhiju, i tako je bila Njemačka eparhija upražnjena. Ja sam preuzio tu eparhiju iz uverenja da je to po Božjem promislu, zato što sam rođen u Osnabriku u Njemačkoj. Moja majka je još i Nemica, još živi, ima 92 godine. Moj pokojni otac bio prota u Düsseldorfu i sazidao crkvu i crkveni centar u Düsseldorfu, i ja sam dete iz te osnivačke generacije crkve u Njemačkoj. Rođen 1961. godine, znači ja sam još odrastao kad je bio kralj Petar, onda kad je bio vojvoda Momčilo i profesor dr. Đoka Sljepčević, dakle ona velika imena iz emigracije, princ Tomislav Karađorđević, da ne zaboravimo, a i drugi. Tako da sam se trudio za ovaj početak moje administracije da raspoznajem najnužnije obaveze kao administratora, a to je za mene bilo da posećujem crkvene opštine, da se upoznam sa strukturom naše crkve u Njemačkoj i istovremeno da upoznam narod. Tako da sam služio u tako skoro svim većim gradovima, služio sam u Minhenu, u Stuttgartu, u Kelnu, u Düsseldorfu, u Hanoveru, u Bremenu, u Hamburgu, u Berlinu, u Osnabriku, u Lingenu, gdje je bila osnivačka generacija još iz 1945. godine. Tu je blizu i logor u kome su opet Srbi smešteni po kazni 1941. kad je bilo bombardovanje Kraljevine Jugoslavije. Dakle, moram da kažem, strahovita eparhija, a pola miliona Srba koji žive tamo. Tako da ja sam kao dete odrastao recimo sa pripadnicima bojovnika Vojvode Pavle Đurišića, recimo. To je za me, oni su uvijek bili tako nervno gotovi i toko plakali za vreme službi i tako da, to su moje najljepše sjećanja, jer kao dete što sam znao šta je to Crna Gora, nemam pojma. Ja sam rođen u Nemačkoj kao emigrantsko dete, a onda moj otac kaže, pa ovaj Crnogorac, ovaj taj Crnogorac, i ja sam vidio da su to vrlo emotivni ljudi, puno ljubavi, dobrote, ali emocija velikih, pretužni zbog izgubljene otačbine. Oni kao moj otac nisu smeli da se vrate u novostvorenu socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, odnosno narodnu republiku, federativnu narodnu republiku Jugoslaviju. Tako da sam zatekao sada kad sam bio još i mnoge njihove potomke, znači sinove i unuke. Oni žive tamo, idu u crkvu, pomažu crkvu, daju parohijal, dakle, ovaj mesečni trajni nalog, pomažu svoju crkvu i tako dalje. Imamo 60 sveštenika u Nemačkoj. Rekli smo da u Nemačkoj i uopšte u Evropi imamo taj neki ključ 10.000 Srba i jedan sveštenik. To je sad u ovom trenutku tako. Tako u Nemačkoj ima oko 60 sveštenika, odnosno 50 sveštenika i 10 džakona i 500.000 Srba. Tako okruglo, uopšteno procenjeno. Imamo veoma razvijen liturgijski život, hvala Bogu, narod zna kad su službe, nedeljom i praznikom znaju tačno koliko sati to počinje, gde treba da dođu, kako treba da dođu, kojim prevoznim sredstvom i tako dalje. Tako da mogu da kažem da je to od izuzetnog značaja da u današnje vreme bilo gde jedan Srbin stanuje, on može da dođe i da nađe svoj put do crkve. I onda se okupljaju oni, hvala Bogu, u velikom broju, proslavljamo naše velike praznike, Vidovdan, Sveti Sava, Božić, Vaskrs, onda u Nemačkoj u zadnje vreme veoma popularno proslavljanje vladike Nikolaja Velimirovića. Pa to da vidite, to je opšte jedan fenomen u celoj Evropi, svi žele da se njihova crkva zove hram Svetog Nikolaja Velimirovića. To je da ima slava Sveti vladika Nikolaj, on zauzema veliko mesto tamo u Nemačkoj. Tako da se radujem za ovu moju administraciju koju imam u Nemačkoj. Ima kolosepskih sestara, to je jako lepo. Svuda, gde god ima, dakle, crkve, tu ima kolosepskih sestara, je posle liturgije se ne ide kući, nego posle liturgije se sedi zajedno, služi se i onda kolosepskih sestara se brine oko posluživanju našega naroda. Ima, hvala Bogu, i vronauka u nekim pokrajinama u Nemačkoj, dakle, neki ima prema propisima i zakonima mogu da ulaze u nemačke škole da drže veronauku, ali samo pod uslovom da imaju diplomu teološkog fakulteta i savršeno znanje nemačkog jezika. Postoje poklonička putovanja iz Nemačke u našu otačbinu. Velike ciljeve su naročito i poseta manastiru Ostrogu, a i drugi manastiri, Možići, Studenici, Kosovo i Metohija, svakako, Hercegovina takođe, onda manastire u Republici Srpskoj, ali naročito manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Razlika između Nemačke i Austrije je vrlo interesantna. U Austriji Srbi mogu preko vikenda da idu kući, što je jako lepo. Ja sam vidio to, učini malo razliku u kvalitetu života. Recimo, oni rade od ponedjeljka do petka, u petak uveče sede u auto ili u voz ili u autobus ili u avion i idu kući. I onda se oni posle toga vraćaju u nedjelju uveče ili u ponedjeljak rano ujutru, dok to u Nemačkoj nije moguće. Jedva bi bilo moguće avionom da se ide, ali to je skupo. Međutim, to u Austriji, to je redovna pojava. Tako da je to vrlo interesantna razlika. Vidite kako ja kao episkop imam sad jedno mnogo veće iskustvo da vidim kako se živi recimo u Nemačkoj, a kako se živi u Austriji. Da je to jedna velika razlika. Imamo posete otačasvenih arhijereja, hvala Bogu. Posjetili su nas episkopi Budimljansko-Nikšić i gospodin Joannikije, vladika Slavonski Jovan bio kod nas, prošle godine bio mitropolit Amfilohij u Minhenu, služio arhijeresku liturgiju, posjetio koncentracioni logor Dachau, te mislimo da će jednom godišnje da bude jedna centralna proslava vladike Nikolaja koji je tamo bio zatočen. Bili su drugi episkopi, Sremski Vasilije, onda iz Makedonije bio arhijepiskop Jovan Ohridski, vladika Bregalnički Marko bio 3-4 puta, vladika Teodosije Raško-Priznatski više puta bio kod nas. Tako, hvala Bogu, pravimo taj most i želio bih sa ovoga mesta opet da pozdravljam rukovodstvo Radija Svetigore, ali i slušaoce, da dođete u Nemačku, da vas tamo primimo, da razgovaramo i da pravimo taj čuveni most između dijaspore i otačbine, da se upoznate sa situacijom tamo. Danas ljudi putuju u druge kontinente. Znate, ja znam nekada kad sam bio student, ljudi su putovali u Kinu. Sećam se, bio let Beograd-Peking, recimo. Što ne bi iz Crne Gore ljudi došli malo u Nemačku, tamo u Hamburgu, u Berlin naročito, pa sedimo malo, upoznamo se, razmotrimo malo nastalu opštu našu situaciju u našem narodu i omladini, te probleme, razgovaramo, pomažemo, utešimo se međusobno. Ja plediram za to da držimo kontakte i kao što se zna, medije mogu za to da budu jedan veliki faktor, da spajaju ljude i to upravo Radio Svetigora i čini. I zahvaljujem gospođo Balaban što ste me pozvali da se obratim ovim putem vašim slušalcima Radija Svetigore.
Hvala i vama, dragi vladiko, blagoslovite još jedno.
Bog blagoslovio, Hristos voskrese, dobra vam sreća i sve najbolje u životu, blagoslov Boži, uspeh u radu i napredak u životu.
Amin, Bože, daj.
Uvaženi slušalci, čuli ste razgovor sa episkopom Andrejem, episkopom austrijsko-švajcarskim i administratorom eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Kao što znate, na ovogodišnjem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za novog episkopa eparhije Frankfurtske i sve Njemačke izabran je dugogodišnji episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Njegovo preosveštenstvo, episkop gospodin Grigorije, biće uveden u tron episkopa eparhije Frankfurtske i sve Njemačke u nedjelju 16. septembra 2018. godine. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije Durić, rođen je 17. decembra 1967. godine u Varešu, u centralnoj Bosni, u pravoslavnoj srpskoj porodici od oca Zdravka Durića i majke Savke rođene Jović. Djetinjstvo je proveo u selu Planinica, gdje je živjela njegova porodica, inače porijeklom iz hercegovačkog sela Banjani, iz okoline Bilećkog jezera. Osnovnu školu je završio u Varešu 1981. godine, a 1984. elektroničarsku, u to vrijeme tako nazvanu, školu u Varešu. Srednju bogoslovsku školu je upisao 1984. i završio 1988. u Beogradu, nakon čega upisuje Bogoslovski fakultet, a potom 1989. odlazi na odsluženje vojnog roka u Zagreb. Zamonašen je u manastiru Ostrog 23. juna 1992. godine, odakle odlazi sa episkopom Atanasijem Jevtićem u obnovljeni manastir Uspenja Presvete Bogorodice Tvrdoš kod Trebinja. Rukopoložen je u čin jerodjakona 17. jula 1992. a u čin jeromonaha 19. augusta 1992. godine. Tvrdoški iguman postaje 12. maja 1996. a arhimandrit 19. augusta 1997. godine. Bogoslovski fakultet je završio 1994. i od 1995. do 1997. godine bio je na postdiplomskim studijama u Atini. Na vladičanski tron Hercegovačke eparhije episkop Grigorije je ustoličen po blagoslovu blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla od strane mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija 3. oktobra 1999. godine, kada je stao na čelo srpskog naroda u Hercegovini i postao njegov duhovni vođa. Naslednik je prethodnih hijerarha ove 800 godina stare eparhije, od kojih je prvi Ilarion, a za njim slijede 70 velikih crkvenih pastira poput Svetog Danila Humskog, Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, Svetog Petra Zimonjića i drugih, do vladike Atanasije Jevtića. Nosilac je ordena Republike Srpske. Doktorirao je 29. oktobra 2014. godine. Napisao je knjigu Preko Praga, za koju je 2017. godine dobio nagradu Kočićevo pero, kao i nagradu Kočićeva knjiga. Episkop Grigorije je još ranih 90. godina kao monah u prvim sabranjima obnovljene crkve u Hercegovini blagovijestio evanđelsku riječ, govoreći naročito pred mladim ljudima u školama, bibliotekama, eparhijskom domu i drugim mjestima. Aktivan je učesnik u javnim tribinama i kulturnim kretanjima u Republici Srpskoj i Srbiji, a razgovori sa vladikom Grigorijem i njegove besjede i predavanja objavljuju se u različitim novinama, časopisima i knjigama. U izdanju eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske 2004. godine izašla je knjiga koja dijelom objedinjuje u njegovu pastirsku djelatnost pod nazivom Dolazi čas i već je nastao. Od ustoličenja episkopa Grigorija do danas u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj obnovljeno je i obnavlja se više desetina crkava i manastira, od kojih su mnoge porušene u prethodnom ratu, poput manastira Žitomislića i Zavale, a grade se i nove crkve za potrebe liturgijskog života svebrojnijeg vjernog naroda. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora u maju 2018. godine episkop Grigorije, kao što rekao smo, izabran je za episkopa eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Nadamo se da ćemo u toku ovog serijala imati prilike da razgovaramo i sa episkopom Grigorijem na temu života naše svete crkve u dijaspori. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo prvo izdanje emisije Tamo daleko. Slušajte nas svakog četvrtka u 21 čas i 30 minuta. Iz studija na Cetinju pozdravlja vas Olivera Balaban. Ostanite na talasima Vaseljenskog radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.
Tamo daleko. Emisija o životu Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika u svijetu. Aktuelna dešavanja, istorijat, misija, besjede i još mnogo toga u emisiji Tamo daleko na Vaseljenskom radiju Svetigora.